Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Stăpânul, șeful, judecătorul, tatăl. În trecut, cine auzea sau rostea aceste cuvinte, se gândea la ascultare, principii, reguli, limite clar definite sau măsuri disciplinare, într-un cuvânt, la autoritate. Astăzi, stăpânul a dispărut de pe scena societății grație concepției că oamenii sunt egali de la natură. Șeful există doar pentru plăcerea subalternilor de a-l critica sau de a manifesta nesupunere. Judecătorul a devenit un simplu funcționar care aplică legile, iar tatăl și-a pierdut calitatea supremă de un bun orânduitor și strateg conștiincios al familiei sale. Despre criza pe care lumea de astăzi o traversează din cauza subminării autorității la nivel general, vom vorbi astăzi cu pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Sunt Laura Maftei, coordonată tehnic de către Robert Bunea, și mă bucur să vă invit și cu această ocazie, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Domnule pastor, este o adevărată onoare să vă avem ca invitat în această ocazie în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța. Fiți binevenit!
Plăcerea este a mea!
Am dorit foarte mult să abordez acest subiect împreună cu dumneavoastră și, fără o altă introducere, aș vrea să ne oprim pentru început asupra noțiunii de autoritate. Mă gândesc că o abordare lingvistică ne-ar aduce lumină cu privire la ce înseamnă autoritate.
Autoritate vine de la autor. O pisică care fată pui, chiar dacă e autoarea biologică, nu e autoritate. Pentru că pe lângă a produce un lucru, o operă, se cere să ai și conștiența lucrării făcute și responsabilitatea față de opera creată. Din păcate, deși multe mame sau tați aduc copii pe lume, poate nu sunt conștienți, ar avea și ar purta o autoritate. Din nefericire, criza aceasta a autorității, dacă lovește undeva, lovește cel mai dureros la rădăcina societății, la familie sau în cercul familiei.
Privind în ansamblu, de ce este nevoie de autoritate? Pentru a ne organiza viața, pentru a coordona dimensiunile existențiale. Nu am putea trăi fără autoritate? S-ar ajunge la haos? Am trăit fiecare după bunul plac? E nevoie de reguli, de o anumită organizare, o rânduire?
Un gânditor spunea că omul e făcut sau să conducă, sau să fie condus. Remarcabil este că ultimele două secole ne-au familiarizat cu democrația în care demosul, adică poporul, prin vot, conduce. Este doar o iluzie. Pentru că în această dinamică a democrației, practic, sunt câțiva experți manipulatori care duc poporul de nas cum vor ei. Spunea cineva că democrația este cea mai proastă orânduire, dar e singura care funcționează. Deocamdată, adaug eu. E singura care funcționează pentru că așa s-a găsit cu cale. În democrație, autoritatea pleacă de la Aristos, cei buni, aristocrație, sau de la oligos, oligarhie, este o altă formă de organizare. Oligo înseamnă puțin, cei puțini.
Puterea oligos. Celor puțini.
da, care de obicei e militară ca o forță, sau de la monoarhie, de aici regele, care este învestit cu putere supremă, el este capul națiunii. Și ajunge la demos. Iar demosul, departe de a se mai asemăna cu demosul atenian, demosul de astăzi este poporul care mănâncă semințe, care e microbist, care se uită la telenovele, care judecă, dacă judecă, doar emoțional. De aceea este, sau mercantil. Dacă mi-a dat arhontele o pâine și un mititel pe ea, eu îl votez pe el. Deci mercantil, nu platformă, nu viziune, nu opțiuni, idealuri. Societatea nu există în afara autorității. Nu este o chestiune de alternativă sau o problemă opțională. Odată ce tatăl este autorul copiilor, acolo e autoritate. Societatea, practic, este o sumă a principiului autoritate și ascultare sau supunere. Noi acum, într-o societate care contestă autoritatea, mă uitam la modul în care bietul român, om sincer poate, dar lipsit de demnitate, își batjocorește, nu zic că n-are drept, dar își batjocorește în mod lipsit de demnitate președintele țării, primarul, directorul școlii, părintele, bătrânul de pe încărcat cu laurii senectuții, cu părul alb. Ei, modul în care a ajuns să se discute cu cei investiți cu autoritate, demonstrează că în societatea noastră autoritatea e contestată. Și acum mă întorc la ideea noastră. În cadrul acestei societăți centrifuge, în care nu mai există un nucleu, un magnet să țină totul la oaltă, discutăm dacă autoritatea e necesară sau nu, cum s-a ridicat problema. În fond, practic, noi doar constatăm care sunt consecințele contestării autorității. Eu cred că există opinii diferite, eu cred că există contradicții, poziții diferite, dar hai să ne contrazicem, nu cu atac la persoană, nu înjosindu-ne pe noi, dacă folosim un limbaj vulgar, ci cu toată demnitatea să fie o ceartă de idei și nu de oameni.
Mă gândeam că în trecut, simplul protest verbal la adresa stăpânirii punea în primejdie viața oamenilor. Și astăzi, exact cum ați spus, atât de mult criticăm pe cei de lângă noi, pe cei care ne conduc, crezând că avem dreptul acesta, avem argumente mai mult sau mai puțin pertinente. Și mă gândesc ce se află în spatele acestui demers al nostru, atât de laș. Este oare natura păcătoasă? Pentru că citim și Biblia și înțelegem poate altfel lucrurile. Este firea aceasta pământească, dornică de ceartă, de critică, de neascultare?
Firea pământească ar putea să fie definită poate mai punctual prin egoism sau egocentrism. Când eu mă pun în centrul, buricul lumii, atunci totul trebuie să se raporteze la mine. Iar eu nu mă mai raportez la nimeni în sensul subordonării. Și aștept ca lumea să se raporteze. Imaginați-vă ce se întâmplă într-o societate în care toți se raportează numai la ei și nimeni nu recunoaște vreun pol al autorității. E un fel de mișcare browniană care risipește masa umană, o face nesemnificativă. Societățile care au promovat, care au cunoscut progresul real și care au avut un rol în istoria civilizației noastre, au fost doar societățile în care s-a recunoscut, 1, o autoritate, 2, o ordine creată de această autoritate. Dacă nu e autoritate, nu e nici ordine. Ordinea este rezultatul recunoașterii autorității care are nu doar dreptul, ci datoria să impună niște legi și rânduieli. Probabil că am devansat puțin discursul nostru. Firea pământească sau egocentrismul se vrea pe sine împărat, contestă tot ce nu vine de la sine și interesant e că cei care sunt mânați de bateria asta de energie a egoismului sunt cei mai nefericiți oameni. Fericiții nu sunt cei care urlă pe stradă jos ăla sau jos ălălalt.
Sau care își doresc neapărat libertatea.
Interesant.
Libertatea nu înseamnă neapărat și fericire.
Ce e libertatea, dacă aș pune întrebarea? Cum e corect? Eu am dreptul să omor sau am libertatea să omor? Drept n-am, dar libertatea o am. Pentru că, uite, sunt liber. Libertatea nu semnează neapărat esența fericirii, ci doar o condiție pentru ca omul să aleagă corect. Iar libertatea fără un aparat de discernământ și de decizii corespunzătoare binelui, libertatea este o nenorocire. Cei care cer libertatea fără ingredientul binelui sau a unui scop, a unei cauze bune, deci cauza bună, cei care cer libertate fără cauză bună, o risipesc, adică o folosesc spre dauna lor. Unul are libertatea să sară în apa unde e interzis, nu, sunt stânci și moare. Altul are libertatea să treacă pe culoarea roșie. Libertatea aceasta este un prilej, o pricină de moarte sau de scandal.
Putem spune, urmărind firul istoriei, că recent, spre perioada modernă, spre secolele prezente, lupta oamenilor pentru libertate, pentru a obține libertăți de orice fel, sau mișcările de emancipare, merg mână în mână cu pierderea subtilă a autorității?
Eu cred că unele mișcări de emancipare nu contestau autoritatea divină, ci tocmai făceau apel la autoritatea superioară. De exemplu, mișcările de emancipare aș putea să le identific în strădania lolarzilor din Anglia, Anglia secolului 14-15, când ei făceau apel la autoritatea divină pentru dreptul de a citi Biblia. Ei se ridicau împotriva autorității eclesiastice de atunci, recte, fie Vaticanul, fie anglicanismul restrictiv. Dacă mă gândesc la marea reformă a lui Martin Luther, el n-a contestat autoritatea divină, ci abaterile subordonaților autorității divine sau a reprezentanților, ambasadorilor, care trebuiau să conserve sau să aplice rânduiele divine pe care însă le încălcau. E posibil ca chiar și Revoluția franceză 1789-1798, chiar și Revoluția franceză să fie avut o legitimitate în a crede că omul, după viziunea iluministă a lui Rousseau, omul este în sine o valoare care trebuie respectată nu ca supus, ci ca un interlocutor, ca un egal. Acolo e de discutat, pentru că ei, în Revoluția franceză, au călcat în picioare autoritatea divină. I-au strigat liberté, égalité, fraternité. Interesant lucru că ei ziceau că e fraternitate, dar l-au omorât pe tata, l-au dat jos pe infamul, așa îl numeau ei, écrasé l'infâme, zdrobiți infamul. Cum să fie fraternitatea dacă nu mai este un tată, tatăl ceresc? Ori ei, de aceea și eșuat Revoluția franceză, chiar dacă vedea în om o valoare, în natura lui, pe care îl considera din natură bun pe om, ceea ce este o mare greșeală, dovadă că după ce i-au executat pe moderați, pe dantoniști și Robespierre, marele tiran, a fost și el executat și toți s-au decimat unii pe alții. Când tăgăduiești autoritatea de la care ne tragem toate celelalte în drepturi, să zicem așa, sau în datoriri, atunci sigur că nimic nu dăinuie. Revoluția franceză, deși a fost expresia unui strigăt legitim a stării a treia, troisième état, era starea a treia a poporului, a amărâților care cereau recunoaștere, drepturi de vot și așa mai departe, chiar dacă era așa, a ieșuat și a produs în lume plaga îngrozitoare a ateismului care încă ne împinge tot mai jos și pe noi. Chiar dacă nu sub forma comunismului degradat la ora actuală, sub forma unei contestări a lui Dumnezeu, ateismului secular.
Iubește viața. iubește viața.
Cum vedeți o restabilire a situației din acest punct de vedere al autorității? Mai sunt șanse?
E foarte interesant este că odată cu postmodernismul, aș vrea să definez puțin, postmodernismul se consideră că este o epocă, o nouă orânduire care urmează modernității. În timp ce modernismul lua rațiunea ca criteriu, pe asta au construit toți iluminiștii, toți cei care au proclamat supremația științei, a gândirii, a filozofiei, odată cu epoca descoperirilor geografice și așa mai departe. Odată ce modernitatea cu raționalismul au eșuat în două războaie rușinoase mondiale care au dus la carnagiu, oamenii n-au mai crezut în rațiune. Și a urmat postmodernismul, care unii îl identificăm cu secularismul actual, care, interesant, nu este o nouă orânduire. Nu este un nou sistem. Este lipsa oricărui sistem. Este o cădere în gol. Nu e un alt mal, ci este hiatul, este prăpastea, abisul dintre două maluri. Pentru că la ora actuală postmodernismul nu crede nimic. Ea nu mai crede nimic. Dar omul din postmodernism, pentru că aici a fost întrebarea, mai e vreo șansă, omul din postmodernism caută, deși a negat pe Dumnezeul Bibliei și orânduirea lui, omul postmodernismului caută în misticism, în ocultism, caută supranaturalul. Deci atâta apetit este, atâta apetență pentru bioenergie, pentru telechinezie, hipnoze, ozenisme și alte treburi, care toate merg dincolo de natural. Și el caută, la ora actuală este o extraordinară recrudescență sau revenire a misticismului nordic, vica, de exemplu, vrăjitorie, magie, druidismului, a, hai să-i spun, cabalei, de fapt, Christian Science sau știința creștină, un nume atât de frumos care ascunde o struțocămilă, o hidoșenie, se bazează mult pe ocultism, pe cabală și pe alte lucruri, în care oamenii caută un Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu, ci un Dumnezeu. Și să știți că totdeauna când omul în mod conștient sau deliberat sau chiar și amăgit, îl elimină pe Dumnezeu, se va găsi un altul pe care Biblia numește înșelătorul. Pentru că cuvântul satana în ebraică înseamnă cel care acuză, acuzatorul, iar diabolo, diabolos de acolo, înseamnă cel care aruncă acuză, care acuză pe Dumnezeu, acuză binele. Este marele amăgitor. Ori diavolul există. Am dovezi obiective, să zic, nu o să mă credeți, dar am văzut demonizați, m-am rugat pentru eliberarea lor și am asistat la eliberarea lor. Nu medical, cu injecții sau infuzii sau transfuzii sau perfuzii sau ce vreți, ci prin rugăciune. La ora actuală, omenirea caută totuși o balustradă sau un colac de salvare. Însă aceasta, din păcate, din nefericire, există și un trend pe care mass media îl adâncește, îl amplifică, de a nu ne mai întoarce la Scriptură. Comentez foarte scurt. Dacă ești într-un tren sau într-un metrou sau într-o masă de oameni și vorbești despre budism, budism, cultură, despre misterele egiptene, cultură, despre Hristos, cum Hristos? Hristos este repudiat, este oaia neagră despre care dacă astăzi vorbești în agora, în piață, este rușine, ascunde că ești creștin. Iar la ora actuală, Transparency International constată că grupul cel mai prigonit de pe mapamont din lume este creștinismul, sunt creștini. Ca să vedeți că oamenii caută un pol de autoritate care nu va fi altul decât marele înșelător și care va pregăti sfârșitul comediei, va pregăti căderea în marasm a civilizației noastre. Dumnezeu să nu îngăduie asta și măcar prin contribuția noastră de un Bob de Nisip, a acestei emisiuni sau a influenței noastre în lume, să-i tragă pe oameni spre adevăratul mal unde există scăpare.
Cu alte cuvinte, doar întoarcerea la autoritatea supremă, care este Dumnezeu, ne poate feri de această criză de repere și de confuzia de valori care există.
A spus foarte bine, criza de repere. Te întreb de ce este mai căsătorești. Pisicile nu se căsătoresc. Hai să te zici noi ca pesicile. Te întreb de ce trebuie neapărat familia să fie un cuplu femeie și bărbat. Poate să fie două femei sau doi bărbați. Te întreb, dar de ce este limitarea aceasta la libertate sexuală doar între adulți? Putem lua și un copil. În Olanda există partidul pedofililor, care a încercat să intre în Parlament. Adică sunt atâtea confuzii, repere. Păi, care-i sensul vieții? Sensul vieții este să stai la soare. Acum, din întâmplare, suntem și într-un loc destinat nisipului și plajei. Să stai la soare, dolce vita, hedonismul. Iar hedonismul, vreau să știți, a fost cauza pentru care toate civilizațiile care au atins culmea s-au năruit. Am în Biblie, este un personaj foarte apreciat pentru inteligența, pentru înțelepciunea lui, se numește Solomon. Vreau să știți că acest Solomon, acest soare a strategiei, a conducerea leadership-ului, a fost piaza rea pentru care a pierit, a căzut Israel. Spune că în timpul lui oamenii nu făceau nimic decât să mănânce, să bea și să joace, să se veselească. Ori hedonismul se poate concentra în aceste cuvinte a lui Epicur. Ede, mănâncă, bibe, lude, post mortem nulla voluptas, după moarte nu mai nicio plăcere. Ori hedonismul care l-a instaurat Solomon prin suficiență, nu prin progres. Progresul înseamnă că mai am încă un idealul de atins. Prin suficiență, e destul, a dus la căderea lui Israel. Din păcate, ar trebui chemat Solomon la judecată. El s-a pocăit, se pare, spre sfârșitul vieții, dar târziu sau trist că urmările s-au resimțit.
Deci alta este menirea omului, nu să bea, să mănânce, să joace, ci să urmeze un program de disciplină și să asculte de autoritate, pentru că, așa cum spuneați la început, omul nu s-a născut pentru a trăi singur de capul lui, ci are nevoie de un stăpân. Și dacă îl recunoaște pe cel care este cu adevărat stăpânul lui, creatorul lui, atunci putem spune că va trăi demn și nobil.
E adevărat, ați vorbit ceva despre sensul vieții, despre destinul omului. Introduc această paranteză pentru că cred că este utilă. Mama mea a trăit pentru alții, pentru mine, fratele meu și tatăl meu. Și toată viața ei și-a dedicat-o slujirii. Când copiii s-au dus, s-au făcut mari și au ajuns acasele lor, când tata nu prea mai avea nevoie pentru că era pensionar, deodată mama s-a văzut lipsită de sens. Și această criză în viața ei de după 65 de ani spre 70 a condus la un cutremur atât de mare care, din fericire, a ajutat-o să găsească adevăratul sens al vieții. Care este acesta? Din fericire, Dumnezeu s-a descoperit prin căile neînțelese de noi, de mine. La vârsta de 21-22 de ani, eram tocmai absolvent al Conservatorului din București, am fost violonist și, din fericire, am descoperit că sensul vieții nu este nici să-ți faci un nume, nici să câștigi bani, nici să ai copii, nici să ai casă, nici să perpetuezi un nume, nici biologic să fiu perpetuatorul societății, ci este să-mi pregătesc viața aici, să mă pregătesc în scurta mea existență de câteva decenii pentru adevărata viață care va începe. Iar textul acesta l-am găsit în cugetările lui Blaise Pascal, care spunea, după cum omul este dată perioada de 9 luni ca să-și facă rost de un corp, de un trup pentru viață, ca să intre în viață, tot așa avem nevoie de câțiva zeci de ani să ne facem rost de un caracter ca să intrăm în viață. Iar viața este cea despre care a mărturisit Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, în care spunea, dacă crede cineva în mine, nu va mai veni la judecată, ci a trecut din moarte în viață. Ei, viața aceasta care a deschis-o Iisus Hristos prin jertfa Lui, prin substituirea noastră, că noi trebuia să murim prin moartea Lui. El a luat păcatul și moartea noastră, noi am luat dreptul la viață. Ei, acesta e scopul vieții, să ne pregătim pentru veșnicie. Iar pregătirea aceasta este extrem de consistentă. Adică dacă nu am înțeles exact în ce stă pregătirea, nu să mergi la biserică să uzezi plușul de pe scaune, ci ascultând ce se zice acolo, să spui viața în rânduială cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este și este, dacă vreți, o experiență ascendentă din nemulțumire în nemulțumire, adică din descoperirea unei lipse cu alte, am împlinit-o pe aia, apărat altă nevoie, am descoperit o altă latură întunecată a vieții mele. Un program pe care Biblia îl numește sfințire. Iar sfințirea vieții durează cât timp trăiește unul.
Iubește viața. Iubește viața.
Revenind la autoritate, cum este afectată familia, celula societății?
Cel mai nenorocit lucru care de fapt conduce la apostazia socială, la decăderea, degradarea socială, este pierderea rolului autoritar, desconsiderarea, ignorarea rolului de autoritate pe care Dumnezeu l-a pus pe umerii tatălui și al mamei. Sunt cele două roluri parentale, de părinte, fie cel de tată, cel de mamă. M-am tot gândit și mulțumesc lui Dumnezeu că din studiu și din meditație, mi-a descoperit că primul lucru pe care trebuie să-l învețe copilul, știți ce e copilul? E un pachet de impulsuri, de ambiții, de dorințe haotice și egoiste. După cum spunea cineva, copilul este născut infractor. Bine, o spunea cu o doză de umor. Și dacă n-ar fi atât de mic, te-ar ucide, dacă nu, dacă ar fi atât de, n-ar fi atât de neputincios când nu îi împlinești voința. Uite-te la ura de pe fața lui, la plânsetul acela care ajunge la cer. E bine, copilul, ca să devină om, trebuie să treacă printr-o transformare. Iar aceasta este educația sau disciplina. Cuvântul disciplină, din păcate, noi îl confundăm cu noiaua. Hai la disciplinare, pa, jap, jap. Nu, disciplina vine de cuvântul discipol. Cum transform un măgar de copil într-un ucenic? Adică, cum transform un boț, un pachet de dezordine și haos într-un om disciplinat, într-un ucenic? Ei, este un proces pozitiv, nu este un proces retributiv sau pedepsitor. Știți care este primul lucru pe care un copil trebuie să-l învețe? E surprinzător, tocmai autoritatea. Se spune că cea mai importantă perioadă este de 0-3 ani. Este perioada cea mai importantă în care, în mod surprinzător, atunci învață copilul autoritatea. Cum? El vrea ceva. Nu. Tata zice ceva, vine aici. Nu vine. Sau, auleu, urmează punerea la col sau un fel de pedeapsă. Învață autoritatea. Din nefericire, atunci când părintele nu e conștient de această primă lecție pe care copilul trebuie să o învețe, e înclinat să spune, e mic, ei, lasă, acum e mic, giugiulește, e atât de drăguț. Și când face rele, e nevinovat. Îți vine să-ți bagi nasul în burtica lui și să te joci cu el când e rău. Și aceasta este nu altceva decât expresia unui egoism, pentru că noi iubim copiii și noi îi giugiulim pentru noi, nu pentru el. Uneori îi giugiulim pentru ei, că ei au nevoie de așa ceva. Dar noi îi iubim ca o nevoie a sufletului nostru, nu a lor. Iar dacă iubim pentru ei, atunci întotdeauna vom pune un filtru, nu care oprește iubirea, ci care disciplinează și iubirea. Iubirea trebuie să transmită diferența de... Nu diferența, un raport specific în care e o diferență de nivel părinte-copil. Eu te iubesc ca un tată, nu te iubesc ca un frățior mai mare, înnebunit de drăgălșenia ta. Eu te iubesc, te iubesc. Și mi-arăt iubirea ca să o percep și tu că e iubire ca un tată, ca o mamă care are autoritate. No, gata, acum ne oprim, spui tu. Și copilul trebuie să știe că tu ai zis asta, e așa. Vreau mâncare, eu mănânc, nu? Copilul a mâncat, a avut orele lui. Fetița, nepoțica mea de un an jumate, când vede mâncare, vine și ea și... Și îi spun, uite, tu ai păpat, tătuțu papa acum, tu o să pap mai târziu, nu papi acum. Și copilul nu înțelege. El nu înțelege ordinea, el înțelege mai întâi că cineva are dreptul să spună da sau nu. Iar când autoritatea este recunoscută, atunci urmează etapa a doua a disciplinei. Învățăm prin autoritate ordinea. Există o ordine, există un mod cum vorbești, există o ordine în care taci când vorbesc cei mari, există o ordine de a-ți face patul, există o ordine la masă că nu mâncăm oricând, există ordine și toată societatea merge doar pe principiul ordinii. Noi suntem rânduieli, reguli care stabilesc o ordine. Deci dacă nu e autoritate, nu va fi nici ordine. Și al treilea lucru pe care educația sau disciplina trebuie să îl atingă, educația, este conștiința. Este momentul în care autoritatea și ordinea se transpun, își schimbă locația din exterior în lăuntrul omului. Și atunci când autoritatea la care mă raportez, conștiința, îmi spune că nu-i bine să mănânc între mese și o voi asculta pentru că recunosc autoritatea, atunci omul a intrat pe făgașul progresului spre cer. Noi suntem buni pentru societate, dar mai important, bun pentru împărăția lui Dumnezeu.
Exact aceasta vreau să vă întreb. Nu cumva conștiința este autoritatea ultimă pentru un om, pentru un adult?
Niciodată conștiința nu va exista dacă în copilărie nu se înseminează respectul de autoritate. Este știut că copilul nu are o capacitate de a-L înțelege pe Dumnezeu, dar e dispus spre spiritual. Și pentru că îi lipsește puterea de abstractizare, să zicem noi, sau capacitatea de abstractizare, și nu și-l poate reprezenta pe Dumnezeu în abstract, pentru că Dumnezeu nu seamănă, nu are două nări ca să miroase, că el nu are nevoie de simțuri, nu are o limbă cu papile ca să simtă că el nu mănâncă. Îți dai seama că noi avem o imagine foarte antropomorfă, foarte umanizată a celui care nu e ca mine. Dacă noi am fi furnici, ne-am închipuit pe Dumnezeu cu două antene, cu șase picioare, cu un abdomen uriaș, cu două fălci, pentru că suntem furnici și noi nu putem decât să ne imaginăm ceva după chipul nostru. Dar, pentru că copilul nu are capacitatea de a-L accepta pe Dumnezeu personal, dar imaterial, adică eu sunt Duh, spune Dumnezeu, Ioan 4, 23-24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Adică Duh e imaterial. Dacă materialitatea înseamnă să fie definibil în timp și în spațiu, el nu poate fi definit, e infinit. Și atunci nu e material. Bun, am încheiat paranteza. De aceea, părintele ține locul lui Dumnezeu până când copilul devine capabil să se raporteze personal la Dumnezeu. Iar dacă raportul între părinte, între copil și părinte nu este cel al supunerii față de autoritate, automat nu va mai putea să-și reprezinte, să intre într-o ordine, într-o ierarhie în conștiința lui. Va fi un contestatar permanent și va ajunge un ateu nu prin convingere, ci prin proastă educație. O, câți atei prin proastă educație, prin lipsa autorității în familie sunt pe lumea asta.
Sunt astăzi părinții capabili să ofere o educație așa cum ar trebui copiilor? Ce părere aveți?
Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu poate să ofere educație. O spun și nu vreau să spun prin aceasta că doar creștinii care citesc Biblia sau au idee de Biblie sau merg la vreo biserică oarecare, nu vreau să zic asta, sunt cei care cunosc pe Dumnezeu. Nu, repet, cei care nu cunosc pe Dumnezeu sau care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu sau nu-l cunosc, nu pot oferi. Și am să mă explic. Mai întâi o paranteză. De ce nu doar creștinii sunt cei care cunosc pe Dumnezeu? Întrebarea sună cam așa. Oare există și alții care cunosc pe Dumnezeu? Și răspunsul este în Biblie. În Ioan 1:9, lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Eu am văzut analfabeți care au niște rudimente în care recunosc autoritatea și se închină ei. Cei care nu cunosc autoritatea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu chiar primitiv, nu sunt în stare să transmită respectul de autoritate. Pentru că la urma urmei, doar părintele care se pleacă în fața autorității dă un model copilului ca să se plece în fața autorității părintești. Dacă tu spui, trebuie să asculți de mine că eu sunt tata tu, greșește. Dacă tatăl spune, Gigele, uite și eu ascult de regulă asta, pentru că le-a dat Dumnezeu, hai amândoi ne supunem. Când vede în mine exemplul supunerii, abia atunci copilul poate să învețe supunerea, tot prin model imitație, pentru că este singura metodologie, singura metodă prin care omul devine om. Eu am învățat să vorbesc prin imitație, eu am învățat să fiu om prin imitație. Dacă eram crescut de lupi, eram astăzi un lupuleț.
Iubește viața. Iubește viața.
Ce părere aveți despre acel fel de a gândi care, în contextul educării unui copil, susține că este greșit să îl înveți pe copil, să-i oferi o anumită orientare, o anumită direcție, ci dimpotrivă să-l lași să crească așa cum este tendința lui, astfel încât el să se poată dezvolta de la sine?
Poate intervin și vă întrerup enunțul, dar vreau să vă spun că această concepție în care copilul nu trebuie să fie canalizat, el trebuie să-și găsească propriul său destin după ce este în sinea lui, vine dintr-o filosofie naturalistă. Când zic naturalistă, mă refer la gândirea iluministă a lui Jean-Jacques Rousseau, care spunea că omul din natură e bun. Biblia spune dimpotrivă, în păcate m-a zămisit mama mea, în Psalmul 51. Noi suntem păcătoși prin natură. Naturalismul spune, nu, noi suntem buni din natură. Iar dacă omul e bun din natură, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-l lași singur, să fie sălbaticul, vorba lui Rousseau, sălbaticul inocent sau sfânt, care singur își poate crea societatea utopică. Eu știu ce se întâmplă. A fost o carte scrisă de, îmi scap autorul, un scriitor american care scrie o carte, Dumnezeul muștelor. Dar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele lui. Am avut o carte în mână care vorbește despre un grup de copii, copii nevinovați, copii destul de educați dintr-un liceu sau dintr-o școală de elită, care printr-o întâmplare naufragează, sunt doar ei, vreo 9 copii, pe o insulă pustie. Și așteptăm să vedem cum omul natural reușește să creeze o societate bună și fericită. Se întâmplă exact invers. Se măcelăresc unul pe altul până când dispar toți. Dumnezeul muștelor. God of the flies. God of flies. Și asta nu e altceva decât o metaforă, o parabolă prin care autorul vrea să arate că omul din natura lui e rău. Și uite, de mult la copiii ăștia mici, nepoții mei, nepoțelele mele, au în ele egoismul atât de pregnant și feroce. Eu vreau jucăria aia, eu dai, celelalte îi dai cealaltă. Acum nu mai vreau pe a mea, o vreau pe a ei. Și dacă nu o au pe ei, pe ei, și chiar dacă o ai, după aceea tot nu mai vrei pe a ta. E egoismul care e în noi. Ori, dacă lași un copil, nu în filozofia naturalistă, ci în filozofia biblică, să-și urmeze calea, uite ce s-a întâmplat cu atâția copii care au scăpat de sub monitorizarea părintească, care au ajuns să facă ce vor ei, înfundă pușcăriile. Este tragică această mentalitate, nu disciplina copilul, lasă-l cum, nu-i nimici personalitatea, dar oamenii habar n-au ce-i personalitate. Că la data aceea copilul n-are decât temperament, n-are încă caracter și n-are nici personalitate. Personalitatea este suma omului a temperamentului primar, care poate fi, și toate temperamentele sunt cu două fețe, cabanul, aspecte pozitive și groaznice, în fiecare din cele patru temperamente clasice, dacă le numim. Există informația, cunoștința, există caracterul și conștiința și toate acestea la un loc, plus cultura, adică ce ai impregnat mediul într-un copil, acestea formează personalitatea. Un copil nu are personalitate și dacă spui, nu, îi distrugi personalitatea, ești nătâng, nu știi ce spui. Un copil trebuie să învețe mai întâi să devină om, că altfel rămâne fiară.
Să presupunem că recunoaștem importanța autorității în familie. Cu ce ar trebui să începem?
Primul lucru care trebuie să existe nu este cu cuvântul, nici cu fapta, ci cu recunoașterea, cu înțelegerea demnității pe care o port. Când te porți cu un copil, ca un copil mai mare, am văzut joaca unui părinte cu un copilul. Aveau o minge și trebuiau să arunce la o țintă. Și tatăl a arătat, copilul n-a reușit, tatăl a luat mingea și a încercat el și n-a mers. Copilul zice, lasă-mă, nu, stai. Și copilul a început, tatăl a început să joace ca un copil. A fost nu un mentor, un partener adult de joacă pentru un copil, ci a fost un copil întârziat de 60 de ani care se juca, sau 50 de ani se juca cu el. Autoritatea este ceva intrinsecă, numai că noi nu o conștientizăm. Noi suntem chemați să fim ființe raționale, cu discernământ, care știm ce e bine și ce e rău. Dacă nu știm ce e bine și ce e rău, atunci orice exercitare a autorității este doar tiranie, dictatură. Și există atâtea dictaturi în case de bețivi sau case în care părinții se bat sau se înjură și care determină un pressing traumatizant asupra copiilor. Aia nu este autoritate. Autoritatea este responsabilitatea față de opera creată și responsabilitatea de a îl aduce în poziția de discipol sau de ucenic. Părintele ar trebui, în primul rând, să se poarte ca un părinte. Uneori, părintele țipă, Gicele, nu ți-am spus eu! Când țipi, dovedești că ți-ai pierdut autoritatea. Orice strigăt, orice ieșire din fire, din papuci, din sărite, nu înseamnă decât că tu nu mai ești autoritar. Am avut câțiva profesori. Eu am prins școala aceea, primul an de clasa 6, clasa 1, a fost în 1955. E drept că eram înainte, mult mai tânăr, că aveam aproape 6. Abia am prins 6 ani, atunci nu era voie decât cu 7 și m-a dat la tata la școală. Dar gândiți-vă, în 1955 era încă școala în care exista autoritate, în care profesorul nu țipa, nu striga. Cu cât vorbea mai încet, cu atât autoritatea era mai augmentată, era hiperbolizată. Gicele, vino încoace. Atunci știi că este nenorocire. Deci, autoritatea este ceva de care trebuie să fii conștient și să o manifesti. Natural. Și atunci când tata spune, nu mănânci acum, nu-i timpul mesei, copilul înțelege. Într-o împrejurare am povestit istoria unui gigel, sigur, Janot, care, fiind un copil venit la bătrânețe, a fost răsfățat și nu mai ascultat de nimeni. Și dacă nu îi se împlinea voia, dădea din picioare, s-a aruncat la pământ, devenea verde, albastru și făcea crize. Și au venit părinții la maestrul Moris Tieș, era mare pedagog, de consiliere și a spus, domnule, aveți o singură șansă, altfel copilul e pierdut. Și anume, aveți trenulețul, perfect. Spuneți-i, trenulețul nu-l va avea decât de la 6 la 8 seara. Și dacă îl cere altă dată, să spuneți nu. Dar moare copilul. Dacă dumneavoastră sunteți hotărât și credeți în ce spuneți, nu va muri. Dau un scris. I-a convins pe părinți. Când copilul a venit, vreau trenulețul! Și tatăl a spus nu. Copilul a rămas paf, că niciodată tatăl nu-i vorbise așa. Și a spus, chiar nu mi-l dai? Și tatăl a spus încă o dată, nu. Bine, zice copilul. Deci dacă noi am înțelege că manifestarea autorității nu e negociabilă, adică nu stăm la masa verde să spunem cât îmi dai, uite, lași tu, lași și eu, când nu-i nevoie să momesc, uite, dacă asculți, îți dată tătuță o bombonică, dacă nu încep cu de-astea, pentru că acestea sunt motivațiile extrinsece care sunt slabe, cele intrinsece sunt cele care, respectul de autoritate, iubirea, acestea sunt cele motivațiile intrinsece. Ori dacă noi nu știm să o folosim, atunci ne se vor urca copii în cap și mâine vor nimici și societatea.
Ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre. Voiam să fac o remarcă. Ascultând ceea ce spuneați, este curios faptul că uneori copilul parcă cere el, deși indirect, în mod paradoxal, nevoia de reguli și de autoritate din partea noastră. Și vai de noi dacă nu știm să le oferim.
Sunt atât de fericit că dumneavoastră ați deschis acest capitol. Omul e făcut să stăpânească sau să fie stăpânit. Nu uitați acest cuvânt. Copilul are nevoie de puncte fixe. Și atunci are securitate, siguranță. Cunosc două cazuri. O școală de recuperare a copiilor orfani de pe străzi, care e militarizată, dar nu militarizată în sensul unui căprar care dă cu bâta în ticve, ci a unui prieten care drepți, toți stau drepți, alinierea, pe burtă, pac, toți. Se simt bine orfanii când recunosc autoritate și reguli. Și un alt caz tragic, un american găsit printre prizonierii taliban, american care devine taliban. Cum? Am citit articolul în ziarele occidentale, o găsești pe internet, și s-a descoperit de ce. Copilul ăsta, spuneau părinții, niciodată nu i-am impus nimic. A fost pomponica noastră, l-am lăsat dacă ce vrea el, dacă a vrut să schimbe școli, 7 școli am schimbat. Noi l-am lăsat pe el să fie stăpân. Și copilul în golul de învidul de autoritate care lipsește și în societatea americană, a găsit în sfârșit locul lui acolo unde sunt reguli draconice între talibani. Aceasta este consecința și tare bine ar fi dacă am reușit să transmitem autoritatea iubitoare. Autoritatea iubirii, care nu se supără atunci când copilul greșește, dar care nu lasă greșeala netecută cu vederea. Și chiar dacă ar fi să administrăm pedepse, le administrăm cu tristețe și cu iubire. Și o să vedeți dumneavoastră că atunci copilul îți va pupa mâna care eventual îi dă o pălmuță la poponeață.
Iubește viața.
Domnule profesor, a fost o plăcere să v-am ca invitat și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc!
Stimați ascultători, vă reamintesc că am fost timp de o oră alături de invitatul nostru, profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Sunt Laura Maftei, asistată tehnic de către Robert Bunea, și până data viitoare rămâneți cu bine!